Nájde autobusovú zastávku, upozorní na schody, pomôže prejsť cez cestu. Pre mnohých nevidiacich je to nenahraditeľná pomôcka. Nejde pritom o žiadnu technickú novinku, ktorá by sa vyrábala kdesi v továrni. Reč je o vodiacom psovi. Aký je príbeh vodiaceho psa a čo všetko musí zvládnuť, kým sa dostane až k nevidiacemu? Má každý nevidiaci vodiaceho psa? Pozná vodiaci pes mapu mesta či celého Slovenska? Mnoho otázok, na ktoré možno aj vy chcete poznať odpoveď. Vo svetle nádeje si posvietime na vodiacich psov. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Marek Rimóci a Ondrej Rosík. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy vznikla v roku 1995. Okrem vodiacich psov pre nevidiacich pripravuje aj asistenčné psy pre telesne postihnutých alebo signálne psy pre nepočujúcich. Činnosť výcvikovej školy koordinuje Katarína Kubišová. Čo musí všetko ten vodiaci pes prekonať, než sa stane vodiacim psom?
V našej škole je tá cesta hodne dlhá a začína vlastne v ambulancii špecializovanej kliniky, pretože my už máme vlastne účelových chov. Niekedy dávno sa nakupovali bežné šteniatá od bežných chovateľov, labradorov, ale keďže labrador je polovné plemeno a jednoducho všade vo svete už je trend, aj keď ten labrador má dobré vlastnosti, tak chovať ho účelovo a šlachtiť tie vlastnosti, ktoré sú vhodné na vodenie a vlastne vyselektovať preč z toho chovu vlastnosti, ktoré na vodenie vhodné nie sú. A to sú práve tie polovné, vysoký záujem o pachy, vysoký záujem o vodu, lovenie malých zvierat. Čiže my jednoducho v tomto chove vlastne vylučujeme tieto vlastnosti preč. To znamená, že máme chovné sučky, svoje vlastné, a máme zmrazený genetický materiál, ktorým tieto sučky inseminujeme. To znamená, život toho vodiaceho psa v našej škole začína naozaj už v tej spermobanke a vlastne pri inseminácii tej sučky po narodení týchto šteniatok. Tieto sú v špecializovanej pôrodnici, ktorú máme v Jakubove, a tam vlastne vyrastajú a začína ich prvá socializácia. To znamená prvé kontakty s človekom, prvé kontakty s ľudským svetom, s práčkou, budíkom, rádiom. Jednoducho s rôznymi takýmito bežnými vecami si tieto šteniatka sa stretávajú už v tejto pôrodnici. Vo veku 7 týždňov putujú do rodín dobrovoľníkov, ktorých úlohou je starať sa o to štenia, vlastne naučiť ho základom slušného správania, či v interiéri, či v exteriéri, v základom nejakej poslušnosti, nejakých povelov, komunikácií s človekom, a potom je to v neposlednom rade aj socializácia, to znamená privykanie na rušné prostredie, v ktorom ten vodiaci pes bude pracovať.
Koľko to trvá, než sa ten vodiaci pes dostane do tej fázy, že už vlastne by mohol byť pridelený nejakému nevidiacemu?
Toto sme boli ešte len na konci výchovy, to je zhruba jeden rok, kedy sa rozhodne, že či tá povaha toho psa je vhodná na sociálnu prácu, teda na tú prácu vodiaceho psa. Lebo naozaj, aj keď tie šteniatá už majú na to predispozície, ešte stále sa môže stať, že tam je nejaký zdravotný problém, že tam je nejaký výkyv tej povahy, že ten psík sa proste na tú prácu nevhodí. A v tomto roku prebehnú všetky tieto testy a hodnotenia a potom je zaradený do tréningu. Ten tréning trvá zhruba 6 až 8 mesiacov a až potom príde k tomu odovzdaniu klientovi. To znamená, že klient dostáva zhruba dvojročného psa.
A za tých 6 až 8 mesiacov sa čo naučí ten pes?
Za tých 6 až 8 mesiacov sa naučí jednotlivé povely, ktoré sú potrebné k vodeniu. Samozrejme, prvky poslušnosti sú vycibrené ako k dokonalosti, by som povedala. A tie prvky potrebné k vodeniu sa rozdeľujú na smerové povely a vyhľadávacie povely. To znamená, ten pes sa naučí, čo to znamená ísť rovno, čo to znamená odbočiť, na povel sa naučí odbáčať, sám od seba sa naučí, že sám od seba musí zastaviť okraj cesty, sám od seba musí obísť prekážku, že to sú taká tá jedna skupina povelov, a ďalšia sú potom vyhľadávacie, to znamená, naučí sa na povel vyhľadať voľné miesto, zástavku, zebru.
Máme teraz psa, ktorý je vycvičený, a máme nevidiaceho záujemcu, ktorý by takéhoto psa chcel. Predpokladám, že to nie je také jednoduché, že príde k vám nevidiaci a povie, prosím si psa, vy mu dáte psa, a hotovo, vybavená vec, že to asi tiež musí prejsť aj ten nevidiaci nejakým výcvikom, aby sa s tým psom naučilo fungovať.
Áno, samozrejme, toto je tiež veľmi komplikovaná záležitosť. Nie je to také jednoduché, ako ste to popísal, pretože ten človek, nie každý nevidiaci môže mať psa, nie každý chce mať psa. Pes je živé stvorenie, nejak palica, že dneska sa mi nechce, alebo tento týždeň sa mi nechce chodiť, tak ho založím do skrine. To znamená, ten človek musí mať vzťah k psu, musí mať ochotu a vlastne snahu sa o nich starať, lebo pes nielen vodí, ale potrebuje byť venčený, potrebuje psychohygienu, potrebuje ísť na prechádzku, potrebuje ísť veterinárovi, čiže musí sa vedieť o ňoho starať. Ak má toto, ďalšiu vec, ktorú klient musí spĺňať a musí vedieť, je, že sa musí orientovať v priestore. Lebo naozaj vodiaci pes nie je taxík, to znamená, nedá sa mu povedať, že vyjdem von a zaveď ma na poštu. Jednoducho ten človek musí vedieť, kde tá pošta je, ako sa tam dostane, je teda navigátorom toho psa, a pes je operátorom, to znamená, vykonáva jeho povely tak, aby sa nám dostali bezpečne. To znamená, že keď človek síce vie, že má odbočiť doľava a má ísť po chodníku rovno, ale keď na tom chodníku je zaparkované auto, tak ten človek nevie, že to auto tam je a je úlohou psa, aby to auto bezpečne obišiel.
Imrich Bartaloš používa vodiaceho psa už 25 rokov. Za ten čas mal takýchto psov niekoľko. Život bez vodiaceho psa si nevie predstaviť. Keď ste vy vlastne striedali tých vodiacich psov, museli ste vždy na novo absolvovať tréningy, ktoré máva nevidiaci s vodiacim psom, alebo to už bolo potom pri tých ďalších jednoduchšie?
Takisto je to oveľa jednoduchšie, ale každý pes má iný povahu, aj inak sa správa celkovo, takže treba si zvykať taktiež a potrebuje aj taký človek ten záskok na nejakú chvíľku.
Keď sa pozrieme na ten váš život, na to, čomu sa vy venujete, s čím konkrétne vám pomáha ten vodiaci pes? Pri čom všetkom vám asistuje?
Zabezpečuje mi samostatnú chôdzu, zajdem prakticky všade, čo potrebujem, vybavujem si svoje každodenné záležitosti od nákupov, cez lekára, cez vychádzky zdravotné a chodím do práce ešte stále, takže aj do roboty ma zavedie a sem tam vycestujem aj do tej Bratislavy, kde aj po Bratislave na známych miestach, kde už tu poznáme, tak aj nakúpim, aj niečo si ďalej vybavím, čo potrebujem. Chodím na Úniu nevidiacich často.
Vy máte psa 25 rokov, ja keď sa tak nad tým zamýšľam, že pred tými 25 rokmi neboli také možnosti na Slovensku ako teraz, tedy vlastne ešte asi tá výcviková škola bola úplne v inej situácii, ak vôbec bola nejaká škola.
Tá škola prakticky najprv neexistovala, začali sme to s jediným psom, toho psa sme cvičili v zlatých klasoch v mojej rodine a potom ten pes bol vycvičený a odskúšaný v Prahe, lebo na Slovensku v tom čase neexistovala ani skúšobná komisia, takže sme išli potom na nejaký čas do Libre, do rekreačného strediska, odtiaľ sme chodili do Prahy, aby sme naštudovali aj metro a tieto veci a potom bola uznaná tá sučka za spôsobilého na vodenie nevidiacich a ten prvý pes bol odovzdaný nevidiacemu klientovi z Bratislavy.
A vlastne by ste aj stáli pri vzniku tej slovenskej výcvikovej školy.
Tak vlastne toto bol taký prvý motív, že áno, dá sa aj na Slovensku vycvičiť vodiaceho psa a potom sme to rozširovali na Únii nevidiacich, kde som aj potom zakúpil ďalšie šteniatá už a postupne to narástlo a keď som odchádzal z výcvikovej školy, to bolo pred 10 rokmi, tak vtedy sme mali už 80. vodiaceho psa vycvičeného.
Stávajú sa vám s tým vodiacim psom aj nejaké vtipné, možno zaujímavé momenty, ktoré aj vás možno ako nevidiaceho prekvapia?
Nastúpil som do autobusu a pani sedela na tom mieste, kde má vymedzené miesto vodiaci pes a pes tam krásne zacúval a pani začala kričať nahlas, že preboha vajíčka.
Pustia vás všade s tým vodiacim psom, všade kam by mali, kam to aj umožňuje legislatíva, alebo musíte ešte stále bojovať a vysvetľovať im, že naozaj s tým psom môžete aj do toho autobusu, do reštaurácie, do električky a podobne?
Ja som v takom prostredí, kde už vedia o tom, že dlhé roky už chodím s tým vodiacím psom, aj že som ich cvičil, tak ja s tým nemám nejaké problémy už, lebo chodím na tie známe miesta, ale stane sa, keď niekde ešte idem, povedzme, kde je to úplne v cudzom prostredí, že o tom nevedia, ale treba osvetu tomu robiť, vysvetlo tým ľuďom a myslím si, že to každý pochopí časom, že áno, je to náš pomocník, sú to vlastne naše oči.
Často ľudia rozptyľujú vodiaceho psa, že keď vás vidia s psom, tak chcú sa s ním maznať, pohladkať a tak. Stáva sa vám to teda často, že vám takto odtrhajú od roboty?
Mimoriadne často sa mi to stáva, pretože som učiteľ a keď moje deti zo školy skôr pribehnú k tomu psovi, začnú ho hladkať ako starého známeho, až potom pozdravia pána učiteľa, až potom zistí, že vlastne kto mi vyrušuje psa a prečo ten pes momentálne stojí a krúti chvostom úplne od šťastia, že mu až uletí skôr.
Už vieme, že vodiaci pes nie je taxík a hoci sa dokáže časom naučiť trasy, nevidiaci sa musí vedieť orientovať sám. Preto môžete v uliciach vidieť nevidiaceho, ktorý má aj vodiaceho psa, aj bielu palicu. A tak, kým pes vedie, nevidiaci palicou kontroluje priestor okolo seba. Možno by ste chceli na psa zavolať a ponúknuť mu nejakú dobrotu, alebo ho len tak pohladkať. Čo na to Katarína Kubišová z výcvikovej školy?
Vždy pri strete s vodiacim psom platí, nevšímajte si ich. Naozaj treba si uvedomiť, že akékoľvek vyrušenie psa, zacmúkanie, zašušťanie sáčkom, zjojknutie, zvisknutie, jeho vyruší z koncentrácie, čo môže mať fatálne následky. Naozaj pes sa pozrie na to zašušťanie sáčku, odbočí z trasy a buchne trebárs nevidiaceho do stĺpa, alebo ja neviem, hodí ho do jamy. Nechtiac, lebo ho vyrušili. Čiže vždy, keď vidí človek vodiaceho psa, buď si ho nevšímať, alebo keď má neodolateľnú túžbu proste si ho pohladkať, alebo ja neviem, čo treba pristaviť toho človeka, treba mu povedať: "Dobrý deň, prosím vás pekne, ja neviem, máte krásneho psa, alebo veľmi sa mi páči, ako spolupracujete, mohol by som si ho pohľadkať." To znamená vždy kontaktovať toho nevidiaceho, lebo preňho je to nesmierne stresová záležitosť, keď pes zrazu začne ťahať niekam a on netuší, čo sa deje, či niečo obchádzajú, či proste ide naháňať niečo, alebo že či ho niekto takto vyrušuje. Čiže je to veľmi stresujúce potom pre toho nevidiaceho, keď človek vyrušuje vodiaceho psa.
My sme sa tu dnes stretli na takom dni adoptívnych rodičov. Čo to vlastne znamená, títo adoptívni rodičia, prípadne ako sa človek môže stať adoptívnym rodičom, ak by chcel pomôcť takto výcvikovej škole pre vodiace psy?
Virtuálna adopcia je projekt výcvikovej školy na dofinancovanie výcviku vodiaceho psa, pretože hoci vlastne štát poskytuje príspevok na výcvik vodiaceho psa, nepokrýva ani tretinu všetkých nákladov, ktoré sú s ním spojené. A preto vznikol aj projekt virtuálnej adopcie, kedy človek, hoci kto, si môže vlastne z našej databázy vybrať psíka, ktorý je v programe, a vlastne ľubovoľnou čiastkou prispievať na jeho výcvik a výchovu. A vlastne za odmenu dostáva informácie o tom, ako sa tomu psovi darí, ktorými testami prešiel, že či bol umiestnený, že či bol vyradený, čiže dostáva aj nejaké darčekové predmety, ale myslím si, že najzaujímavejšie práve sledovať život toho konkrétneho psíka. Čiže záujemca sa môže na www.vodiacipes.sk si môže vybrať ktoréhokoľvek zo psíkov a týmto spôsobom vlastne podporiť ten výcvik toho vodiaceho psa.
Čo sa vlastne deje s nimi, s tými psíkmi, ktorí sa ukáže, že nie sú úplne vhodní na vodenie?
No, vyradené psy sú buď z dôvodu zdravotného, väčšinou to býva dysplázia buď bedier alebo lakťov, alebo to býva z dôvodu nevhodnej povahy, čo môžu byť buď extrémne vysoký temperament so silným záujmom o psov, to býva dosť častý dôvod, alebo extrémne nízky temperament, že jednoducho ten pes je tak málo chodivý a tak bez záujmu o prácu, alebo s veľmi nízkym sebavedomím, že by jednoducho neuniesol tú prácu vodiaceho psa. Čiže toto sú najčastejšie dôvody vyradenia a pre nich vlastne hľadáme život v bežných rodinách, to znamená cez svoje kanály poskytneme alebo dáme na web proste inzerát, že jednoducho takýto pes je k dispozícii a hľadáme pre neho novú rodinu.
Aká je tá situácia na Slovensku, pokiaľ by sme sa pozreli na pomer nevidiaci versus vodiaci psi? Je tých vodiacich psov dostatok vzhľadom na to, koľko nevidiacich má na Slovensku o to záujem, alebo skôr naopak, že dlho ten nevidiaci čaká, kým sa nájde nejaký vhodný pes pre ňo?
Ja si myslím, že je to tak akurát. Presné štatistiky neexistujú, ale vzhľadom na to, ako vieme, že sa nám hlásia ľudia, tak myslím si, že tie potreby sa tak akurát stíhajú naplňať. Tam je ešte veľmi dôležité, čo som zabudla povedať, že jednoducho nefunguje to tak, že kto sa prvý prihlási, ten dostane prvého vycvičeného vodiaceho psa. Naozaj pes so svojím majiteľom musia tvoriť tým. Povahovo si musia sadnúť temperamentom povahovo, aby naozaj boli obidvaja spokojní a obidvaja vyťažili z toho súžitia čo najviac.
Vo svetle nádeje dnes hovoríme o vodiacich psoch a o nevidiacich, ktorí majú takéhoto psa. Medzi nich patrí aj Eva Baraníková. Tá má vodiaceho psa už 6 rokov.
Ja som sa rozhodla hlavne kvôli tomu, že teda mám nejaké zvyšky zraku a začal sa mi ten zrak zhoršovať. Nadobudlo to taký dosť progresívny stav, takže som sa bála, že to pôjde dosť dole vodou, takže radšej som sa rozhodla to riešiť takýmto radikálnejším spôsobom. Predsa len ten psík je taký každodenný sprievodca na 24 hodín denne a predsa len ten človek má svoj život, svoje starosti, právo na svoje aktivity a tak ďalej, ale ten psík je teda len pre mňa, takže som sa rozhodla to riešiť týmto, že bude takým môj každodenný sprievodca, keď o ten zrak náhodou prídem úplne alebo tak.
V čom ti pomáha vodiaci pes?
Ten psík je pre mňa teda veľkou pomocou pri presunoch na jednotlivé miesta, väčšinou pri takých nejakých každodenných aktivitách, či už za klientom, keď treba niečo riešiť, alebo ja neviem, niekam do mesta sa vybrať za nejakým účelom, na úrady vybavovať a tak ďalej po lekároch. Je to vždy pomoc, lebo ten psík skrátka bol cvičený na to, aby ukázal pod nohami nejakú zmenu terénu, nejakú prekážku, pomôže obísť prekážky tak, aby som nevrazila do niečoho a podobne. A musí to mať samozrejme aj v povahe, bez toho výcviku by to úplne tiež nešlo.
Je to aj taký pomocník v nadväzovaní vzťahov s ľuďmi alebo na zlepšenie komunikácie s ľuďmi, že tí ľudia sú takí ochotnejší, povedzme sa s tebou aj rozprávať a komunikovať, keď vidia, že máš psa, hoci teda asi ten prvotný záujem je najprv o psa, až potom o teba možno?
Ten pes je taký magnet na ľudí tým, že veľa ľudí má rado psov a predstavuje to taký spoločný atribút s tou bežnou, nielen vidiacou, ale akokoľvek intaktnou verejnosťou. Takže je to taká spojka medzi tými ľuďmi a mnou, takže v podstate hneď aj v rámci takých bežných vecí, už len keď ho venčím vonku, tak pristaví sa niekto pri mne a začneme sa rozprávať o psoch ako takých, ako sa kto z nás stará o toho svojho psíka.
Pes to nie je teda len o tom, že plní nejakú tú funkciu, že ti pomáha, ale je to aj o tom, že vlastne sa vytvoril nejaký vzťah medzi vami.
Áno, určite. Zvykali sme si na seba určitú dobu. Trenérka, ktorá ho vycvičila, veľmi dobre odhadla kompatibilitu našich osobností, že si budeme sedieť, takže aj to vyšlo.
V rámci tejto výcvikovej školy bývajú aj nejaké stretnutia majiteľov vodiacich psov? Stretávate sa vy nevidiaci medzi sebou, vymieňate si tie skúsenosti?
Áno, bývajú najmä v lete, býva každý rok také sústredenie pre držiteľov vodiacich psov, kde sa teda môžu stretnúť v prvom rade tí, ktorí už vlastnia vodiaceho psíka a zároveň majú tam možnosť upevniť nejaké tie zručnosti svoje tej práce s tým vodiacim psom. Prípadne ten psík, keď má v niečom nejaký problém, tak môžu to s pomocou tých trénerov skorigovať. Je to aktivita s celoslovenskou pôsobnosťou, čiže aj ľudia zďaleka majú možnosť tam prísť a je to pre nich jedinečná príležitosť, lebo predsa len do Bratislavy je to príliš ďaleko, keď chcú riešiť nejaké problémy tu v Bratislave, kde má teda výcviková škola svoje ústredie. Takže najlepšia cesta, alebo teda spôsob, ako sa stretnúť a riešiť problémy, bývajú tieto letné sústredenia. To sústredenie je teda zamerané nielen pre držiteľov vodiacich psov, ale aj pre čakateľov, ktorí sa majú takto možnosť oboznámiť s prácou s vodiacim psíkom, ako ten psík reaguje, čo to je, aké to je chodiť s tým vodiacim psom, čo k tomu všetko treba vedieť a tak ďalej, čo sa k tomu treba všetko naučiť. A na základe toho sa tí čakatelia tiež majú potom možnosť rozhodnúť, či toho vodiaceho psíka áno alebo nie.
Už nám povedala Katka Kubišová z výcvikovej školy, že vodiaci pes nie je taxík. To znamená, že tú trasu musí človek vedieť, ale asi ste už s Akidom zžitý tak, že už aj možno sám vie, kam sa asi pôjde a už ťa tam vie doviesť, už si pamätá tú trasu.
Keď sa s tým psíkom chodí pravidelne nejaká jedna trasa, tak už mu ani skoro netreba nič povedať. Ja mu dám jeden povel, aby vykročil vpred a proste on už ide sám.
Dajme ešte raz priestor Kataríne Kubišovej z výcvikovej školy. Tá si aj na vlastnej koži vyskúšala, aké je to starať sa o budúceho vodiaceho psa. Vy ste mali niekoľkých takýchto vodiacich psov ešte predtým, než sa stali vodiacimi vlastne u vás doma. Prečo ste sa takto rozhodli, teda, že si takýchto psov vezmete k vám domov?
Veľmi ma to oslovilo z toho dôvodu, že vždy ma to fascinuje, ako pes je schopný pomáhať naozaj nezištne človeku. A veľmi ma to oslovilo aj z toho dôvodu, že jednoducho som si mohla počas toho roka vyskúšať, že či zvládnem výchovu psa, lebo vždycky som si bola taká neistá, som zodpovedný človek, nevedela som, či to zvládnem, či to nezvládnem. A predsa len keď to v podstate nebol môj pes, iba som sa pod niekoho vedení mala naučiť o ňoho starať, tak mi to tak prišlo, že ten človek mi bude s tým pomáhať a ja sa toto presne naučím.
V čom je výchova takéhoto vodiaceho psa možno iná oproti tomu, keď má človek doma bežne psa?
Je to ťažko povedať, lebo naozaj sú ľudia, ktorí majú domácnosti psa a naozaj ich majú skvele vychovaných, naozaj by mohli ísť do výcviku títo psi a sú ľudia, ktorí jednoducho nedbajú na tie pravidlá, je im jedno, čím pes hryzie nohy stola, že čím vyskakuje do postele, čím kradne jedlo zo stola. Čiže tých typov výchov je niekoľko. Samozrejme musí byť táto výchova v určitých medziach a normách proste vedená. Ten pes sa musí naučiť, čo môže doma, čo nemôže, teda slušnému správaniu sa v interiéri, nejakej komunikácii a nejakej spolupráci s človekom. A jediná taká možno, že výnimka, čo pri bežných psoch nie je možno až také časté, je socializácia psa na rušné mestské prostredie. Čiže to niekto možno robí, niekto možno nie, ale pri vodiacich psoch je to naozaj nevyhnutnosť, nakoľko budú pracovať v takomto rušnom prostredí, čiže sa na to prostredie musia zvyknúť už práve v tomto šteniacom veku.
To znamená, že vy, keď máte toho psa u vás vo výchove, tak ho beriete všade so sebou, alebo aspoň väčšinou, keď sa dá, aby si ho zvykol na miesta, kam aj bude potom chodiť s tým nevidiacim neskôr.
Presne tak to je a presne tak to musí byť. Bohužiaľ, keby sme si do výcviku zobrali psíka, ktorý treba z prvý rok vyrastol na dedine v nejakom pokojnom alebo na nejakej samote, tak je veľmi pravdepodobné, že aj keby bol veľmi dobre spolupracoval s človekom, veľmi učenlivý, bol by schopný naučiť sa poveli, jednoducho jeho mozog by nezvládol ten stres, ktorý by zažil po tom prechode do toho mestského prostredia.
Koľko zvykne stráviť takýto pes, ktorý bude v budúcnosti vodiacim v domácnosti?
V domácnosti dobrovoľníka je od veku 2 mesiacov zhruba do veku 12 až 14 mesiacov. Závisí to aj od toho, ako sa vlastne uvoľní tréner a aj od toho, že ako je vyspelý ten pes, lebo naozaj niektoré kusy sú vyslovene infantilnejšie, nemajú ešte na to zaradiť ich do 12 mesiacov do tréningu, niektoré musia od toho vychovateľia ešte trošku dospieť.
Keď máte v domácnosti toho psa, k vám aj chodí niekto, kto vám radí, že ako sa o neho možno starať, čo ho treba naučiť, od čoho ho treba zase odučiť?
Presne tak, vlastne naša škola to nenechá iba na vychovávateľ, manželovi, že dáme vychovateľovi štenia, granule a všetky pomôcky potrebné k tomu, ale presne poskytujeme mu veškerú podporu, vedieme ho, inštruujeme ho postupne, ako ten pes rastie a formuje sa a ako s ním ďalej vlastne narábať.
Vy ste toho psa mali vo výchove vlastne vtedy, keď ste boli na materskej dovolenke. Ako to zvládali a prijímali vaše deti?
Naše deti s tým boli úplne OK. Bolo veľa vtipných situácií, keď som napríklad cvičila základnú poslušnosť so psom, sadni, láhni, tak moje deti cvičili s ním, takže mám aj pár vtipných videí, kedy jednoducho tie deti cvičia spolu so psom a samozrejme na prechádzkach pri behaní v Dunaji sa spolu kúpali a takže boli úplne, že by som povedala, kamoši.
Je tam ale aj taký smutný moment, to je práve to lúčenie.
Deti boli od začiatku na to pripravované. Už keď sme to šteniatko sa rozhodovali, že teda áno, príde k nám do rodiny, tak vyslovene takto od začiatku sme s tým deti oboznamovali, že jednoducho ten psík je u nás len na dobu určitú, lebo potom pôjde pomáhať človeku, ktorý by si jednoducho takého psíka vychovať sám nedokázal.
Vy teraz pracujete vo výcvikovej škole, aká je tá úloha už teraz priamo tu?
Mojou úlohou vo výcvikovej škole je vlastne koordinovať všetky činnosti spojené vlastne s chovom, výchovou a výcvikom vodiacich psov, vlastne organizovať takéto podujatia a poskytovať aj podporu vychovávateľom a podobne.
Vo svetle nádeje sme sa dnes pozreli na príbeh vodiaceho psa. Ja už tiež dostávam z režie pokyn vpred a to znamená, že musíme ísť ďalej v našom vysielaní. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimóci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.